Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កិច្ចជួបបាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ចូលដល់ថ្ងៃចុងក្រោយចំពេលមានការជំរុញឲ្យពន្យារបន្ថែមអ៊ុយក្រែននាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិតាមសមុទ្រខ្មៅច្រើនឡើងទូបីរុស្ស៊ីគំរាមប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់អាសង់ទីនធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះជាងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសប្បាយចិត្តចូលរួមពិធីបុណ្យអុំទូកក្រោយអាខានអស់3ឆ្នាំគណៈបកភ្លើងទៀនអំពាវនាវឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ជាង 2,000 នាក់នៅស្មោះស្ម័គ្រនឹងបកដើម្បីរក្សាមុខតំណែងនិងចូលរួមបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោសរីស្រុកភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលភូមិឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាកិច្ចជួបបាញ់គ្នារយៈពេល4ថ្ងៃរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានចូលមកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយដែលគ្រោងទុកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយគេរំពឹងថាអ៊ីស្រាអែលនឹងដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនបន្ថែមទៀតហើយក្រុមហាម៉ាស់នឹងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងបន្ថែមទៀតនៅចំពេលមានការជំរុញឲ្យពន្យាកិច្ចជួបបាញ់គ្នានេះបន្តទៅមុខទៀតក្រុមហាម៉ាស់បានបង្ហាញថាខ្លួននឹងពន្យាកិច្ចជួបបាញ់គ្នានេះបន្ថែមទៀតចំណែកឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu វិញក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអ៊ីស្រាអែលនឹងស្វាគមន៍ការពន្យាបន្ថែមនៅកិច្ចជួបបាញ់គ្នានេះដោយមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំង10នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងមួយថ្ងៃកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងនេះដែលបានចូលជាធរមានបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមរយៈពេល6សប្តាហ៍តម្រូវឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងសរុប50នាក់អ៊ីស្រាអែលដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីន150នាក់និងឲ្យមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែល39នាក់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន117នាក់និងជនបរទេស19នាក់ត្រូវបានដោះលែងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសកាតាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលតស៊ូមតិឲ្យមានការពន្យាបន្ថែមនៅកិច្ចជួបបាញ់គ្នានេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើការឲ្យមានកិច្ចជួបបាញ់គ្នារយៈពេល4ថ្ងៃនេះកើតឡើងសេតវិមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងលោក Netanyahu បាននិយាយជាមួយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនិងថាពួកគេបានពិភាក្សាអំពីការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នានឹងការកើនឡើងនៅចំនួនមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតដែលត្រូវការចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាអ្នកវាកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសមុទ្រខ្មៅនិងធ្វើដំណើរចេញពីកំពង់ផែទាំងនោះដោយដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិលោហៈធាតុនិងទំនិញផ្សេងទៀតទោះបីជាមានសញ្ញាណគ្រោះថ្នាក់នៃការវាយប្រហារនិងគ្រាប់មានផ្ទុះក៏ដោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ស្ថានភាពនេះកើតឡើងនៅក្រោមគម្រោងច្រករបៀងដឹកជញ្ជូនថ្មីស្រឡាងមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅនេះដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារដោយសុវត្ថិភាពពីអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមការនាំចេញទាំងនេះបានជួយលើកស្ទួយដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើកសិកម្មរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងនាំយកមកវិញនូវប្រភពដ៏សំខាន់នៃស្បៀងអាហារដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារកើនឡើងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Agro Prosperis Group លោក Iho Osmako ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មនិងនាំចេញផលិតផលកសិកម្មដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានអំពីអនាគតដោយសារតែកាលពី2ខែមុនវាមានលក្ខណៈស្រពិចស្រពិលទាំងស្រុងដោយមិនដឹងថាតើអាចរស់បានទៅមុខទៀតតាមរបៀបណាតាំងពីពេលដែលនាវាដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានចាក់ចេញពីអ៊ុយក្រែនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាមកក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាង30ម៉ឺនតោនទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបអេស្ប៉ាញចិនបង់ក្លាដេសហូឡង់តុយនេស៊ីនិងទួគីបន្ទាប់ពីបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសទួគីប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើកំពង់ផែអ៊ុយក្រែននៅសមុទ្រខ្មៅដែលជាការតភ្ជាប់ដ៏សំខាន់ទៅកាន់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធញ្ញជាតិដោយបំផ្លាញស្បៀងអាហារក្នុងបរិមាណល្មមគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់តម្រូវការរបស់មនុស្សជាង1លាននាក់សម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសអាសង់ទីនលោក Javier Milei បានធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីជួបជាមួយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតជុំវិញប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកនេះបើតាមប្រភពការទូតមួយចំនួនដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ្នកសេដ្ឋកិច្ចស្ដាំនយមរូបនេះនឹងមកដល់ទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចឯកជនមួយមុនពេលធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃនេះដែលលោកគ្រងនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីការទូតអាមេរិកលោកយួន Gonzales នេះបើតាមប្រភពទាំងនោះដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះលោក Gonzales គឺជាឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អត្តកូលខាងលិចកម្មវិធីរបស់ប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសអាសង់ទីនរូបនេះមានរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារស្អែកដោយលោកនឹងត្រូវជួបសន្ទនាជាមួយមន្ត្រីនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកផងដែរនេះបើយោងតាមប្រភពខាងលើដែលបានបញ្ជាក់លោកមីលីមកអាមេរិកជាមួយក្រុមការងារមួយចំនួនរបស់លោកដែលរួមមានលោក Luis Caputo ដែលជាទីប្រឹក្សាកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកហើយដែលត្រូវគេមើលឃើញថាទំនងជានឹងអាចក្លាយជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយរបស់ប្រទេសអាសង់ទីនផងដែរប្រធានាធិបតីដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់អាសង់ទីនកាលពីថ្ងៃសុក្របានឆាតសាកសួរការងារមួយចំនួនជាមួយនាយិកាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF គឺអ្នកស្រី Kristalina Georgieva ពីរដ្ឋធានី Buenos Aires ប្រទេសអាសង់ទីនរដ្ឋាភិបាលអាសង់ទីនបានជួបបំណុល IMF ចំនួន 44,000 លានដុល្លារអាមេរិកនិងបានធ្វើការចរចាជាមួយ IMF ក្នុងឆ្នាំ2018ដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាសង់ទីននាពេលនោះគឺលោក Mauricio Macri ដែលនៅពេលនេះលោកជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់ប្រធានាធិបតីដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរូបនេះលោកមីលីនឹងស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាសង់ទីនជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះដោយចូលកាន់អំណាចជំនួសប្រធានាធិបតីអាសង់ទីនបច្ចុប្បន្នគឺលោក Alberto Fernandez ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបទាំងស្រុងដោយហិង្សាលើគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីលុបបំបាត់ការប្រជែងនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចូលមកដល់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជិត 10,000 នាក់ផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ថែមទៅនឹងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលភាគច្រើនមកពីគណៈបកជាតិនិយមបង់ក្លាដេសដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងមនុស្សជាច្រើនលើសលប់ទៀតក៏ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ផងដែរបើយោងតាមគណៈបកជាតិនិយមបង់ក្លាដេសសមាជិករបស់ខ្លួនប្រហែលពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមសមាជិកសរុប5លាននាក់ប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងថាឥឡូវនេះពន្ធនាគារដាក់អ្នកទោសហួសសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនជាង2ដង ្រទេសបង់ក្លាដេសដែលមានប្រជាជនសរុបប្រហែល170លាននាក់នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំក្រោយដោយអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកហាស៊ីណាសម្លឹងឈ្មោះទៅការកាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី4ជាបន្តទៀត
អលនេសដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសប្បាយចិត្តចូលរួមពិធីបុណ្យអុំទូកក្រោយអាខានអស់3ឆ្នាំគណៈបកភ្លើងទៀនអំពាវនាវឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 2,000 នាក់នៅស្មោះស្ម័គ្រនឹងបកដើម្បីរក្សាមុខតំណែងនិងចូលរួមបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោសស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលភូមិឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែចំនួន3ថ្ងៃក្រោយអាខានប្រារព្ធពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិមួយនេះអររយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺ COVID-19 និងស្ថានភាពប្រឈមខាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតប្រជាពលរដ្ឋត្រេកអរជាខ្លាំងនឹងពិធីបុណ្យនេះគណៈក្រសួងទេសចររំពឹងថាចំនួនទេសចរដែលមកចូលរួមពិធីបុណ្យអុំទូកនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះអាចនឹងមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនឹងឆ្នាំ2019ផងដែរដែលការនោះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិសរុបប្រមាណ5,840,000នាក់លោកសឹមចាំសំណាងរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាកំពុងរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រោយអាខានប្រារព្ធពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិមួយនេះអររយៈពេល3ឆ្នាំដែលសារតែផលលំបាកផ្សេងៗដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ពិធីបុណ្យអុំទូកនេះមានតាំងពីសម័យអង្គររហូតមកហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទម្លាប់បានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យនេះដើម្បីធ្វើការប្រឡងប្រណាំងទូកដែលរចនាតាមបែបបុរាណសម័យទាំងបុរសនិងស្ត្រីដែលមកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅពីមុខព្រះបរមរាជវាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគេឃើញមានមនុស្សជាច្រើនចូលរួមនឹងទស្សនាការប្រណាំងទូកហើយសំឡេងស្រែកអ៊ូអរក៏បានលេចឡើងចេញទូកកំពុងប្រណាំងដែលអមដោយកាយវិការរបស់កីឡាករតាមទូកនីមួយៗដែលកំពុងអមយ៉ាងញាប់ដៃលើដងទន្លេចតុមុខផងដែរកំពុងអង្គុយទស្សនាការប្រណាំងទូកនៅច្រាំងទន្លេក្បែរព្រះបរមរាជវាំងលោកសែនវិចិត្រអាយុ62ឆ្នាំមកពីខេត្តក្រចេះប្រាប់ VOA ថាលោកពិតជាមានអារម្មណ៍រីករាយជាក្រៃលែងដែលបានអញ្ជើញមកពិធីបុណ្យអុំទូកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅឆ្នាំនេះលោកបង្ហាញការដឹងគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលបានរៀបចំពិធីបុណ្យជាតិនេះឡើងវិញក្រោយមិនបានប្រារព្ធអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយនោះ
ដល់ចាប់ដើមបុណ្យជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2023ខ្ញុំអបអរសាទរនិងថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកស្នាដឹកនាំគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់
សម្រាប់លោកសែនវិចិត្រលោកចង់ឲ្យមានការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលមិនគួរមានការអាក់ខានណាមួយឡើយដោយថាពិធីបុណ្យនេះជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកថ្លែងទៀតថាបើទោះបីជាមិនបានប្រារព្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញក្តីក៏គួរមានការប្រារព្ធនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាផងដែរ
ពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងយើងត្រូវតែធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំមិនឲ្យខានទេអានឹងវាជាទំនៀមទម្លាប់ប្រវត្តិការតស៊ូរបស់ខ្មែរយើងដែលវាសំខាន់លើកីឡាទូកងល់ដែលជារបស់ជាតិខ្មែរយើងពីបរមរាមមកយើងមិនអាចបោះបង់ចោលបានទេ
ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបទៀតដែលកំពុងអង្គុយសម្រាប់ពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅពីមុខព្រះបរមរាជវាំងអ្នកស្រីអ៊ុកសាវីអាយុ25ឆ្នាំមកពីក្រុងអរិយខ្សាត់ក៏មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយជាខ្លាំងផងដែរដែលបានមកចូលរួមពិធីបុណ្យអុំទូកនេះអ្នកស្រីលើកឡើងថាពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីពេលកន្លងទៅក្រៅកម្ពុជាបានធូរស្បើយពីជំងឺ COVID-19
ទោះថាយើងតាំងពីមួយពី COVID អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចចង់ឲ្យប្រពោះឆ្នាំដូចរាល់ឆ្នាំសบายហើយមានអ្នកចូលរួមច្រើន
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកឈិនកេតនាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិបាននៅឡើយទេ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតពសុភ័ក្រប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាពិធីបុណ្យអុំទូកបានកំពុងប្រារព្ធឡើងនៅបណ្ដារាជធានីខេត្តនានាដែលមានដងទន្លេនិងបឹងដើម្បីជាការអបអរនិងជាការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យទៅកំសាន្តនៅទីកន្លែងទាំងអស់នោះកាលពីឆ្នាំ2019ដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយដែលកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ 5.8 លាននាក់ហើយក្នុងឆ្នាំ2023នេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរក៏ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាអាចប្រហាក់ប្រហែលនឹងឆ្នាំ2019ដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតពសុភ័ក្រ
ជាការយល់ឃើញមកខ្ញុំគឺអាចថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងតួលេខ2019ព្រោះយើងអាចថាយើងខានប្រពៃនៅព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យអុំទូកនេះ3ឆ្នាំហើយ2020 21 22អញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដូចទេសចរនឹងអាចដើរលេងកំសាន្តច្រើនអាចផ្ទុំប្រហាក់ប្រហែលនឹងឆ្នាំ2019ដែរ
គួររំលឹកថាកម្ពុជាបានខកខានមិនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយកាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងហេតុផលនៃបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតចេញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយកាលពីឆ្នាំ2022ការអាក់ខានប្រារព្ធពិធីនេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរីឯការប្រជុំធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈការទទួលពាក្យរបស់គណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់សំខាន់មួយបានប្រកាសឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតជាង2000នាក់បន្តស្ដាប់ការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនិងត្រូវរក្សាជំហរនឹងនរគុំទោទុនទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកក្រៅសម្ព័ន្ធភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបថាការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងគឺដើម្បីកុំឲ្យអង្គបោះឆ្នោតចូលច្រឡំពីសមាជិករបស់ខ្លួននិងចង់លើកស្ទួយគណៈបកដែលចងសម្ព័ន្ធភាពលោកលាស់លិបលិបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវជាបន្ទាន់មួយឲ្យអង្គបោះឆ្នោតជាង2000នាក់របស់ខ្លួនរក្សាជំហរភក្តីភាពជាមួយនឹងគណៈបកដោយកុំងាករេទៅគាំទ្រឬចូលជាសមាជិកគណៈបកក្រៅសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីប្រមូលកម្លាំងនៃអង្គបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកចងសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីទទួលបានមុខតំណែងជាសមាជិកប្រសភានាឆ្នាំ2024ការអំពាវនាវរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងដូចនេះការឡើងស្របពេលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ជឿបចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយបាយឆ្លឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឆ្លឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់នីតិកាលទី5ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនៅក្នុងសារជាសម្លេងដែលមានរយៈពេល73នាទីហើយត្រូវបានចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបានណែនាំសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនជាង2000នាក់ដែលបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022កុំឲ្យចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនមុនឆ្នាំ2027ដើម្បីរក្សាកម្លាំងចូលប្រកួតការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភា
ពដូច្នេះមិនទាន់ឮតំណែងបែបនេះបែបនោះរត់ទៅខាងនេះខាងនោះពីព្រោះអ្នកដែលមានសិទ្ធិធានាសិទ្ធិអំណាចអស់លោកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នោះគឺគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកភ្លើងទៀននឹងធ្វើការណែនាំហើយជូនខ្ញុំផ្ទាល់នឹងចោះទៅពេលឆាប់ៗនេះទៅជួបបងប្អូនដើម្បីជម្រាបជូនអំពីថាតើកម្មវិធីគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើដំណើរទៅរបៀបយ៉ាងម៉េចហើយអស់លោកត្រូវរួមគ្នាបន្តស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនរហូតយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ឆ្នាំ2027អាហ្នឹងទើបបានអស់លោកអាចមានហើយនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការទៅរកគណៈបកផ្សេង ងឬក៏គណៈបកណាដតីទៀត
កាលពីខែតុលាគណៈបកនយោបាយដែលមិនទាន់មានអាសនៈនៅរដ្ឋសភាគឺគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានរួមគ្នាបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតក្នុងគោលដៅប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតនិងលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសុនឆៃបង្ហាញតម្រុយថាគណៈបកភ្លើងទៀននិងយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបកភ្លើងទៀននៅបន្តរកវិធីនិងស្នើទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកថាការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្ដារមុខមាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងការបរទេសជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការអំពាវនាវរបស់លោកសុនឆៃធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ការកុំឲ្យអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមានការភាន់ច្រឡំបោះបង់សិទ្ធិស្របច្បាស់របស់ខ្លួនដោយទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកដែលបានស្ថិតក្នុងសម្ព័ន្ធដូចជាគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលត្រូវបង្ការឡើងថ្មីថ្មីហើយបានឃោសនាឲ្យអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបោះឆ្នោតគាំទ្រខ្លួនទាំងមិនទាន់មានអង្គបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នៅឡើយ
អ្វីដែលយើងអំពាវនាវកុំឲ្យអង្គបោះឆ្នោតនឹងគាត់មិនច្បាស់លាស់គឺគាត់ចង់បញ្ជាក់កុំឲ្យគាត់យល់ច្រឡំថាយើងទៅយកកម្លាំងជាតិអីនៅឲ្យគាត់មានបញ្ហាអីចឹងទៅវាអាចបាត់បង់តួនាទីរបស់គាត់យើងសោកស្ដាយទេអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់អំពាវនាវបញ្ជាក់ភេទជំហរគណៈបកឲ្យច្បាស់ថាយើងយកគណៈបកឆន្ទៈហើយមូលហេតុដែលធំបំផុតគឺចង់លើកស្ទួយសម្ព័ន្ធភាពហើយគណៈបកណាដែលនៅក្រៅសម្ព័ន្ធភាពយើងអត់បានគិតគូរទេណា
បាទតាមលោកគឹមសុភិរិទ្ធគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែសម្រេចយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំ2024លោកថាគណៈបកក៏បានរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលគ្រោងនឹងយកបញ្ជីទៅចុះឈ្មោះយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី29ឬថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាបការចុះបញ្ជីគណៈបកដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចន្លោះថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2023សម្រាប់បេក្ខជនដែលចង់ចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពត្រូវតែជាបុគ្គលដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលតាមការចែកក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យកើជើបលោកខងពុទ្ធាដែលប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទៅបង្កើតថ្មីលោកសុនចន្ទធីប្រាប់ VOA ថាការអំពាវនាវឲ្យអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកកម្លាំងជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំ2024គឺដោយសារតែគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែអវត្តមានក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនោះប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនអាចឈរឈ្មោះចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពគឺអង្គបោះឆ្នោតត្រូវតែបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនដោយភាពស្មោះត្រង់លោកសុនចន្ទធីចាត់ទុកគណៈបកកម្លាំងជាដែលលោកបង្កើតឡើងថាជាគណៈបកតំណាងឲ្យឆន្ទៈដើមឧត្តមគតិដើមមនសិការដើមនិងការតស៊ូរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោកថាការចងសម្ព័ន្ធភាពក៏មិនអាចជំនួសគណៈបកភ្លើងទៀនបានឡើយលោកបានថែមថាគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីឈរឈ្មោះចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាព
គណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចទៅបង្ខំឲ្យអង្គបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលគាត់មិនពេញចិត្តមិនគ្រប់គ្រងទេដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនអង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបោះឆ្នោតចូលលើឧត្តមគតិស្មារតីដើមហើយការបោះឆ្នោតគឺជាការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់អញ្ចឹងបងប្អូនមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគូសស្លឹកឆ្នោតដោយសម្ងាត់មិនឲ្យនរណាដឹង
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណារាយល់ឃើញថាការអំពាវនាវរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាការពង្រឹងកម្លាំងកុំឲ្យបាត់បង់ដើម្បីងាយស្រួលរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមទៀតដែលនឹងកើតចេញពីក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌលោកបានថែមថាកម្លាំងមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក៏អាចនឹងមានការបាត់បង់មួយចំនួនតូចផងដែរដែលនឹងត្រូវចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិ
ជាកិច្ចការមួយដែលគាត់ពង្រឹងកម្លាំងគាត់កុំឲ្យបែកខ្ញែកដែរជាកិច្ចការមួយដែលគាត់អាចធ្វើបានថាគាត់អាចកុំឲ្យកម្លាំងគណៈបកភ្លើងទៀននឹងវាបែកខ្ញែកធំធោយហើយក៏ជាកម្លាំងមួយទៀនទីឲ្យគណៈបកកណ្ដាលឬគណៈបកជាជននេះគិតពិចារណាផ្ដល់នៅសុពលភាពបកប្រព័ន្ធឡើងវិញដែរបាទ
ក្នុងចំណោមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសរុបចំនួន62រូបគណៈបកភ្លើងទៀនរំពឹងថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកភ្លើងទៀនបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យឈលលំដាប់លេខ1នោះនឹងទទួលបានតំណែងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងហោចណាស់9រូបប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយមិនមានការប្រែប្រួលដោយហេតុថាគណៈបកភ្លើងទៀនឈ្នះបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន2198 ខណៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបាន9376អាសនៈកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កន្លងទៅរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោសរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលភូមិឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោសរីសុភ័ក្រដូចតទៅ
ចាសសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អចាសប្រិមិត្តជាទីមេត្រីគណៈការរៀបចំរានកំពុងតែកាត់មានឡើងនៅតាមភូមិឃុំសង្កាត់និងខេត្តនានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏កត់សម្គាល់ឃើញបញ្ហាគ្រឿងញៀនក្រុមគ្មានទំនើងបង្កជាភាពអសន្តិសុខភាពអត់ការងារធ្វើក៏ដូចជាកង្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទ្រង់ទ្រាយធំក៏នៅតែបន្តកាត់មានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចាសតើក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះបន្ទាប់ពីច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលភូមិឃុំត្រូវបានអនុវត្តតើប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមានដល់កម្រិតណាហើយថាតើថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍ថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះមានសិទ្ធិអំណាចការទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិដល់កម្រិតណាចានាងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាសំណួរនេះនិងសំណួរសំខាន់ៗផ្សេងទៀតជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចា
បាទជម្រាបសួរស្រីនិតហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់បាទ
លោកសុភ័ក្រក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ផ្ដើមពេញចិត្តជាមួយនឹងកិច្ចការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានជាពិសេសខាងផ្នែកចាត់ចែងឯកសារលិខិតស្នាមក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅលើសំណើមួយចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ស្របពេលដែលចន្លោះប្រហោងនោះនៅតែបន្តកើតមានឡើងចាស់សម្រាប់សំណួរដំបូងនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវាតម្លៃទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំភូមិឃុំសង្កាត់ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះហើយនាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើមានកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍នឹងប្រឈមតទៅជាមួយនឹងការអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួននោះចា៎
បាទអរគុណស្រីនិតបាទដោយដែលប្រិមមស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់ដឹងស្រាប់ហើយភូមិឃុំរបស់យើងនឹងជាពិសេសការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហ្នឹងបានធ្វើលើកដំបូងអស់នៅឆ្នាំ2002បើសិនជាគិតមកដល់ឥឡូវយើងឃើញថាវាចូលដល់23ឆ្នាំហើយបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានការវិវត្តច្រើនខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសវិវត្តនៅក្នុងផ្នែកគំនិតបាទដោយដែលអស់លោកអ្នកស្ដាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានទាំងស្រាប់ហើយគឺក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលយើងហៅមេគុំពីដើមនោះបាទគាត់ជាដេញមេគុំដែលមានចំណាស់វ័យចំណាស់ហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលដាក់គាត់ជាមេឃុំហើយបន្តមកទៀតជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឯទាំងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែ ដូចជាសគុណតបស្នងសគុណដែលចំនួនពីការតស៊ូមកហ្នឹងសិតទៅទៅដើម្បីបំរើឲ្យម្យ៉ាងពួកម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់ក៏បានស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមភូមិភូមិនឹងទៅទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅពេលដែលយើងមានសន្តិភាពយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំនេះហើយដែលជាកោសិកាយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយដល់ទៅជំនួយបរទេសចូលមកសង្គមស៊ីវិលក៏ធ្វើការជាប់ជាមួយនឹងទៀតទៅយើងត្រូវការធនធានមនុស្សបែបថ្មីបាទដើម្បីនឹងតាមឲ្យទាន់នៅការវិវត្តនេះដូច្នេះហើយការទាំងពីរនេះជាមួយនឹងដែនក្រមសាគមដែលមានចំណាស់ហើយនឹងការយល់ដឹងមានកម្រិតជាមួយនឹងតម្រូវការហ្នឹងគឺថាវាឃ្លាតគ្នាបាទវាឃ្លាតគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅឃើញមានការចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងបាក់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំអាចសម្លឹងមើលថាជោគជ័យដែលធំបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្តីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចក្តីនៅក្នុងសេវាមូលដ្ឋានសេវាតូចតាចបាទដែលប៉ុន្តែត្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាខ្ញុំគិតថាគឺជាជោគជ័យធំណាស់នៅកម្រិតគុំសង្កាត់នេះព្រោះហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងដោយសារកត្តាដូចតទៅទី1ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលកើតឡើងដោយឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាប្រវត្តិលោកបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងទៅលោកជាអ្នកបោះឆ្នោតអាហ្នឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ច្បាប់បោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺថាមានការបើកចំហមិនដូចច្បាប់បោះឆ្នោតនៅថ្នាក់ជាតិទេនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងគឺថាច្បាប់ហ្នឹងនិយាយតែម្ដងធ្វើតាក់តែងឡើងដើម្បីឲ្យមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មកពីគណៈបកនយោបាយ2ឬ3ដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាដូចជារៀបចំឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិក្រោយសង្គ្រាមនឹងបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋម្ល៉េះហើយវាមានដែលយើងហៅថា check and balance ណាបាទវាមានមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះស្មារតីនឹងល្អមែនទែនក៏ប៉ុន្តែដោយដែលយើងបានដឹងស្រាប់ហើយគឺថានៅពេលដែលមានគណៈបកផ្សេងមកធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺខាងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគាត់ប្រឹងពួកគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចចាញ់អាខាងនោះមានការប្រណាំងប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមគ្នាបំរើសេវាជូនជាប្រវត្តិនឹងល្អមែនទែនក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅឆ្នាំ2017នឹងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតដោយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានរហូតដល់ជាង 5,000 នាក់នោះបាទប៉ុន្តែដល់គណៈបកនោះរំលាយទៅនៅឆ្នាំ2018 5,000 នាក់ជាងនឹងក៏គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងក៏បានបង្វិលមកឲ្យទៅជាគណៈបកកម្មការទាំងអស់តនេះគឺថាជាការឆាក់ថយមួយដែលចំហើយអញ្ចឹងគឺថាការដែលកំពុងតែវិវត្តទៅល្អស្របស្របស្របតែឆាក់ថយនៅក្នុងនឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំថាគិតថាការដែលមិនមានការប្រណាំងប្រជែងបែបនយោបាយនេះនៅក្រមសាស្ត្រកម្មការគឺមិនល្អទេសម្រាប់ជាប្រវត្តិហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខទៅឥឡូវយើងបានឃើញថាមានក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មកពីគណៈបកភ្លើងទៀនជាង2000នាក់ជាការចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកឲ្យមានគណៈបកច្រើននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់វិញដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាចំណុចបើយើងគិតពីបរិបទនយោបាយហ្នឹងគឺមានសភាពដូចជាចាប់ក្រោមក្រនបើឡើងវិញហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីសេវារបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញមានគោលនយោបាយច្រើនណាស់ជាពិសេសគោលនយោបាយដែលតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំឲ្យមានច្រកចេញចូលតែមួយដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនៅសេវាគ្រប់បែបសពហ្នឹងមកបំរើប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យលោកធ្វើដំណើរចុះឡើងអស់លុយខាតពេលវេលាតឹងចិត្តណាសោកប៉ាន់គេទៅទៀតដូច្នេះហើយការប្រមូលហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងសឹងមានគ្រប់ស្រុកទៅហើយនៅច្រកចេញចូលតែមួយហើយឥឡូវហ្នឹងបទពិសោធន៍ថ្មីនេះទៀតការរៀបចំច្រកចេញចូលតែមួយនៅថ្នាក់គុំតែម្ដងដែលជាប់ជាមួយនឹងពួកគាត់បាទយើងគិតថានេះជាជំហានទី2ព្រោះខ្ញុំសូមរំលឹកប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាច្រកចេញចូលតែមួយនេះលំបាកណាស់បាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការសាកល្បងនៅពីរស្រុកមួយស្រុកមួយនៅទីក្រុងបាត់ដំបងហើយស្រុកមួយទៀតនៅទីស្គងសៀមរាបហ្នឹងតម្រាំតែយើងដកស្រង់បទពិសោធន៍រៀនសូត្របានហ្នឹង10ឆ្នាំឯណោះបាទតម្រាំតែយើងពង្រីកពីពីរស្រុកហ្នឹងមករហូតទៅដល់ប្រមាណដូចជាង100ស្រុកហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយគឺថាយើងឃើញស្រាប់ហើយតើការទាំងនេះមិនស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដោយជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនិងពីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាក់ស្ដែងហ្នឹងក៏សម្រេចបានបាទហើយខ្ញុំគិតថានេះជាជោគជ័យមួយធំខ្លាំងមែនទែនហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំទៅកន្លែងណាក៏សួរក៏លោកសប្បាយចិត្តដែរព្រោះទី1វាអត់មានអំពើពុករលួយទី2វាមានកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ ទី3តម្លៃសេវាគឺថាតសេនៅលើច្រកទ្វារតែម្ដងដូច្នេះអត់មានសិចសុចគ្នាណាបានទេបាទនៅក្នុងរឿងនេះបាទដូច្នេះនេះជារឿងល្អរឿងល្អមួយទៀតហ្នឹងគឺថាការបញ្ចូលនៅគោលនយោបាយគណនេយ្យភាពសង្គមដែលធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគណនេយ្យភាពនៅក្នុងសេវាដូចជាសេវាសុខភាពសេវាអប់រំបាទសេវាលិខិតអតិយុត្តបទដ្ឋានរដ្ឋបាលនានាហ្នឹងគឺថាអាចប្រជាប្រដ្ឋលោកយកមកធ្វើបានដោយតម្លាភាពតែម្ដងគ្មានអំពើពលួយទេនេះសុទ្ធតែជាអ្វីដែលខ្ញុំតក៏ចូលទៅប្រើផ្ទាល់ដែរសេវាទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាបញ្ហារឿងសុវត្ថិភាពថាក់ថយខ្លាំងមែនទែនដូចជាការជាពិសេសការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការចែកចាយហើយនឹងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងមកថាសំបីតែអាជ្ញាធរនឹងក៏លូកដៃផ្ទាល់អដែងប្លាក់ប្លោះនៅក្នុងរឿងតអនឹងដែរហើយខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទៀតដែររីករាយណាស់នៅពេលដែលមានចំណាត់ការថ្មីថ្មីនឹងតែចាប់ដល់ទៅសាក់4កន្លះសាក់5ដែលពីមុនយើងអត់ធ្លាប់ឃើញទេឥឡូវនេះគឺថាចាប់តែម្ដងបាទចាប់ទាំងក្រុមតែម្ដងបាទអ្នកដែលចាយចាយគ្រឿងញៀននឹងបកសាក់ដាក់គុកដាក់អីបាទនេះជាអ្វីដែលយើងឃើញហើយខ្ញុំគិតថានេះជារឿងល្អមួយយើងសោកស្ដាយដែរដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏នៅតែជាបញ្ហាអសន្តិសុខលបែងច្រើនណាស់បាទអានឹងយើងកុំលាក់ណាបាទនៅតាមភូមិភូមិនឹងគឺលបែងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទហើយតកាលណាវាមានលបែងវាមានការឆ្លោះទាស់តែងកັບចាក់គ្នាហើយបាទនៅក្នុងរឿងតអស់ហ្នឹងហើយការដែលការ៉ាអូខេឬសូកងពេញពឹងចុះឡើងទៅឡើងគឺថារំខានខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្រមប្រសាគុំសង្កាត់ហើយជាសញ្ញាធម៌មូលដ្ឋាននឹងត្រូវតែពួតដៃគ្នាដើម្បីនឹងដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទ
ចាស់ខណៈពេលនេះប្រិមត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ដីពីប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលភូមិឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាអគុណលោកសុភ័ក្រលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងបន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយហើយដំណោះស្រាយមួយហ្នឹងគឺការបង្កើតច្រកចេញចូលតែមួយប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាទម្រង់នៃច្រកចេញចូលតែមួយហ្នឹងទំហំវាហ្នឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយសម្រាប់សំណួរនេះដូចរៀងរាល់ខែដែរដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាយើងខ្ញុំតែងតែលើកឡើងចោទសួរសំណួរនេះទៅលោកថាអំពើពុករលួយហើយនឹងបញ្ហាបពុនិយមដែលវាចាក់ស្រេះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហ្នឹងវារួមចំណែកដល់កម្រិតណានៅក្នុងភាពជ័យក៏ដូចជាបង្កជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមភូមិឃុំសង្កាត់ក្នុងការចាត់វិធានការទូទៅដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះចា
៎មែនទែនទៅអង្គភាពពុករលួយនឹងគឺថាវាចុះពីថ្នាក់ជាតិទៅហូររហូតទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមដំណើរការក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ពីឆ្នាំ2002មកនោះហើយជាពិសេសដោយសារក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់គាត់ជាមន្ត្រីផងរបស់តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលផងប៉ុន្តែគាត់ជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈសន្លឹកឆ្នោតផងដូច្នេះលក្ខន្តិកៈគាត់នឹងគឺមិនស្រួលនឹងដំណើរការប្រមាណទេបើសិនចំទៅហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារគាត់មានចំណាស់ជាទូទៅនឹងកម្រិតនៃការចេះដឹងដើម្បីដែលយើងហៅថាការគ្រប់គ្រងចេះដឹងបទដ្ឋានគតិយុត្តមើលអត្ថបទច្បាប់ដែលធ្លាក់ពីលើទៅនឹងក៏មានកម្រិតដែរបាទហើយការចាយវាយលុយកាក់ទាំងប្រមាណនឹងគឺមិនស្រួលទេបាទលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលដាក់ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនឹងគឺស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយហៅគាត់មកបរៀនទៅដល់កន្លែងទៀតច្រើនដងបរៀនហើយបរៀនទៀតហ្នឹងក៏នៅតែចាំបានហើយយើងដឹងហើយស្រាប់ហើយថារឿងទៅអស់នេះគឺស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងបានដាក់ចិត្តថាត្រូវតែទម្លាក់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយត្រូវមានស្មៀនឃុំមួយបាទហើយទម្លាក់ស្មៀនឃុំមួយទៅពីដំបូងធ្វើការដោយក្រនបើបន្តក្រោយមកនៅពេលដែលគាត់ស្គាល់ស្ថានភាពច្បាស់លាស់ទៅហើយត្រានឹងនៅក្នុងដៃគាត់ទៅទៀតហើយគាត់ចេះដឹងអំពីច្បាប់ទន្លាប់ពីលើទៅក្រោមទៀតគាត់នឹងគឺជាប្រភពនៃអំពើពុករលួយនៅដែរតម្រង់ទៅបានដែលជាបរិវត្តហៅថាអាយដាមស្មៀននោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៅក្រសួងអន្តរជាតិក៏បានកែប្រែបាទដាក់ពីនៃរដ្ឋបាលដកចេញផ្លាស់ប្ដូរ ហើយថែមកន្លែងទៅតាមភូមិឃុំតូចធំហ្នឹងគឺថាជំនួយការ២៣ទៅទៀតហើយធ្វើឲ្យដេញការអំពើពុករលួយនៅក្នុងនោះហ្នឹងក៏បានធូរស្រាលមួយរយៈដែលជាប្រវត្តិហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តមែនទែនក៏ប៉ុន្តែអំពើពុករលួយដែលធំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគឺគម្រងពួរថវិកាឃុំសង្កាត់ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថវិកាហ្នឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេទៅតាមឃុំតូចឬធំវាជាង $100,000មួយឆ្នាំរហូតដល់ខ្លះទៅក៏បានដល់ទៅ5-6-10,000ហើយឃុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាថវិកាហ្នឹងគ្មានយកឲ្យក្រៅទៅពីធ្វើផ្លូវក្នុងឃុំហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងបានជាប្រវត្តិយើងថាស្រុកខ្មែរគឺជាស្រុកដែលសាងសង់ផ្លូវខ្លាំងមែនទែនពួកធ្វើអត់ដែលឈប់ទេបាទធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើខូចហើយធ្វើទៀតហើយការដេញថ្លៃធ្វើផ្លូវហ្នឹងឃើញតែក្រុមហ៊ុនដដែលហើយអ្នកដែលមកការហ្នឹងក៏គាត់ជិតស្និទ្ធណាស់ជាមួយនឹងឃុំក្រុមប្រសាឃុំដែលស្គាល់គ្នាយូរមកហើយហ្នឹងម្ល៉េះហើយខ្សឹកគ្នាតាមហ្នឹងទៅទោះបីថាវាចំនួនទឹកប្រាក់ហ្នឹងវាមិនធំក្តីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំហ្នឹងគឺសម្រាប់ពួកគាត់ដែលត្រូវការសេវាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ល្អលទាំណាស់ជួនកាលទៅដោយសារអំពើពុករលួយហ្នឹងវាគប់គិតគ្នាហ្នឹងទៅអាផ្លូវហ្នឹងគាត់ថាធ្វើមិនដែលបានរឹងមាំទេបាទឲ្យតែភ្លៀងម្ដងទៅខូចតោអស់ហ្នឹងដូច្នេះបានជាពួកគាត់ល្អលទាំខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយបញ្ហាដូចជារឿងទឹកស្អាតបញ្ហាដូចជារឿងភ្លើងអីកន្លែងខ្លះថ្លៃខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងជាប្រវត្តិគាត់ធ្ងោកមែនទែនជាពិសេសអ្នកដែលគ្នារស់ស៊ីនៅតាមផ្សារតូចតាចនានាអីជាដើមអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះនៅមានច្រើនណាស់ដែលត្រូវតែធ្វើត្រូវតែកែប្រែជាប្រវត្តិបើមិនអញ្ចឹងទេជាប្រវត្តិខ្ញុំគិតថាក្រោយពីកូវីដមកយើងដឹកស្រាយបញ្ហាថវិកាខ្ចីបុលគេជាប្រវត្តិចម្ពាក់បំណុលវ៉ាន់កបើសិនជាយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហាអភិបាលកិច្ចទាំងអស់នេះទេពួកគាត់អាចនឹងយ៉ាប់ជាងនេះខ្លាំងហើយការដែលដាក់បងប្អូនកូនក្មួយអានឹងវាជាទូទៅទៅហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទឲ្យតែស្គាល់គ្នាចេះតែដាក់ព្រោះយើងកំភ្លេចថានៅស្រុកខ្មែរយើងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់គឺមិនមែនជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាដែលឯកតនាមដែលជាប្រវត្តិនោះគាត់បោះអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់ពេញចិត្តធ្វើការល្អទេគឺគាត់បោះតំណាងដែលគណៈបកគេដាក់ឈរឈ្មោះឲ្យដូច្នេះជាប្រព័ន្ធសមមាត្របាទគឺដូច្នេះតកាលណាគេដាក់មកអញ្ចឹងគឺថាសដោកស្ដឹងគ្នាសយេងសយងនឹងពោះគុំគុំសង្កាត់នឹងគាត់មិនសូវគិតថាគាត់ត្រូវស្ដាប់ជាប្រវត្តិច្រើនប្រមាណទេតែតែឥឡូវទេដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ដោយសារមានកម្រងដូចជាគណនីភាពសង្គមដែលបង្ខំឲ្យពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងជាប្រវត្តិជាដើមបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់ពីមុនមកនឹងគាត់ស្ដាប់តាមេបកគាត់នឹងពួកមេបកគាត់អ្នកដាក់គាត់ឲ្យឈរឈ្មោះនៅនឹងណាបាទដែលយើងហៅថាការដេញពីក្រោមទៅលើនោះណាបាទចំណែកពីគាត់មកជាប្រវត្តិនឹងគឺឃើញប្រន់ឲ្យជាងមុនច្រើនខ្ញុំទទួលស្គាល់អញ្ចឹងណាបាទគាត់ខ្លាចទៅកាន់ណាជាប្រវត្តិទៀនព្រោះឥឡូវនឹងជាប្រវត្តិដោយសារមានគម្រោងដូចជាគណនីភាពសង្គមជាដើមជាប្រវត្តិលោកដឹងអំពីថានេះតម្លៃសេវាកន្លែងនេះប៉ុណ្ណេះច្បាប់នឹងគេថាអញ្ចេះសម្ដេចកាលាហោមនឹងថាទេសេវានឹងអត់យកលុយទេមិនពួកឯងមកយកលុយអញ្ចឹងណាដល់គាត់ដឹងជឿទៅអាពើពួកលុយនឹងក៏វិធាក់ខ້ອຍទៅតាមនឹងដែរបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅមានបញ្ហាច្រើនក៏ប៉ុន្តែកាន់តែកែប្រែជាបណ្ដើ
ចាលោកសុភ័ក្របញ្ហាអើពុកលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយសិទ្ធិអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលភូមិឃុំសង្កាត់នឹងវាចាក់ស្រេះគ្នាដោយដែលលោកបានលើកឡើងឃើញថាថ្នាក់ជាតិនឹងក៏មានចាត់វិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពមួយចំនួនដើម្បីធានាថាថ្នាក់ដឹកនាំតាមភូមិឃុំសង្កាត់នឹងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ហើយមានទំនួលខុសត្រូវប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានឹងក៏មានចោទជាសំណួរផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសិទ្ធិអំណាចដល់កម្រិតណាក្នុងការចាត់វិធានការនឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅលើបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នឹងប្រឈមហើយជាពិសេសនឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងករណីដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តខុសគោលការណ៍នោះចា
៎ខ្ញុំគិតថាដរាបណាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងនៅតែជាប្រព័ន្ធសមមាត្រដែលក្រមសមាជិកក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងគឺចាត់តាំងឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាកណ្ដាលបាទដូច្នេះគណនីភិបរបស់គាត់នៅតែឆ្លើយតបមកនឹងមេរបស់គាត់ដែលជាអ្នករៀបចំឲ្យគាត់ឈរឈ្មោះនៅនឹងដល់រាប់ណាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងនៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាការដែលគាត់សិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់នឹងគឺទោះបីជាមានច្បាប់កាន់តែច្រើនឡើងបទដ្ឋានគតិយុត្តកាន់តែច្រើនឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់គិតបាទពួកយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងធ្វើការអីជាខ្សែទាំងអស់បាទតែកាលណាប៉ាត់ជាដាក់ទៅហ្នឹងមានការអីគឺថាគេការពារកូនចៅរបស់គេហើយ បាទដូច្នេះហើយបានជាការសិទ្ធិអំណាចដែលពួកគាត់មានហ្នឹងទី1បើសិនជាយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិគេប្រគល់ឲ្យហើយច្បាប់ប្រគល់ឲ្យហើយបាទមែនទេទៅច្បាប់ដេញរដ្ឋបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រងក្រមសាស្ត្រសង្គមច្បាប់របស់យើងល្អហើយលំអិតណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតបើតើយល់ស្មារតីច្បាប់ហ្នឹងតើតើបាទដឹងកលិកលៈរបស់វាវិញហើយបើសិនជាពួកគាត់ដាក់ទៅដោយគណៈបកបើសិនជាការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងអីអាហ្នឹងពួកគាត់យល់ថាគាត់តែគាត់មកនិយាយបញ្យល់មកខាងលើទៅគឺអាចនឹងរួចខ្លួនណាមិនមានបញ្ហាអីទេដូចជាស្មានឃុំដែលធ្វើខុសហើយជាដើមគេគាត់តែដោះដូរផ្លាស់ដូរទៅនេះទៅនោះអីទៅបាទដូរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយប៉ុន្តែការដាក់ទោសពីមកធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាទោះបីខុសយ៉ាងណាក៏មិនអីដែរបាទអាចនឹងនិយាយស្រួលគ្នាបាននៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាបើសិនជានិយាយអំពីច្បាប់និយាយអំពីសិទ្ធិអំណាចដែលថ្នាក់លើបាទជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបានផ្ដល់ទៅឲ្យគាត់តាមស្របទៅតាមស្មារតីច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាតើការយល់ដឹងរបស់គាត់នោះបាទបានយល់អំពីច្បាប់ហ្នឹងទេបាទទោះបីមានសិក្ខាសាលាមានដេញការបញ្យល់ច្រើនដងក៏ហើយប៉ុន្តែមិនយល់ទេបាទនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យបានប្រសើរច្រើននៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរសូមឲ្យមន្ត្រីដែលគាត់នៅសល់ពីមុនមកនោះយើងរងមិនជោគបាយណាមួយដើម្បីអរគុណគាត់ដោយកិត្តិយសឲ្យគាត់មានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែឲ្យគាត់ចូលនិវត្តន៍ទៅបាទដើម្បីឲ្យក្មេងៗគេមកធ្វើការម្ដងបាទអ្នកដែលគេចេញពីសាលាគេរៀនសោតគេសកម្មបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះចំពោះខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ជំរាបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់មានកន្លែងណាមួយឲ្យដែលល្អប្រសើរក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋជាងក្រមរដ្ឋាភិបាលសង្កាត់ទេបាទអ្នកដែលចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយត្រូវចាប់ផ្ដើមពីនោះមកបាទព្រោះបម្រើជីវិតប្រចាំថ្ងៃផ្ទាល់តែម្ដងអ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវការអត់មាននៅក្នុងសភុទេអត់មាននៅក្នុងទស្សនីយទេបាទគឺជាក់ស្ដែងតែម្ដងដូច្នេះការទៅលុតដំជាមួយនឹងជាប្រវត្តនៅភូមិឃុំនោះបាទគឺជាជំហានដំបូងនៅក្នុងជីវិតសាធារណៈដើម្បីបំរើជាប្រវត្តបើសិនជាយើងធ្វើបាននៅក្នុងរឿងនេះណាហើយល្អនៅកម្រិតភូមិស្រុកនឹងក៏ល្អខេត្តនឹងក៏ល្អហើយថ្នាក់ជាតិក៏ល្អដែរនៅក្នុងរឿងទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់ដល់នឹងទេបាទនេះខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបាទការទទួលខុសត្រូវក៏មានកម្រិតសិទ្ធិអំណាចច្បាប់មានហើយក៏ប៉ុន្តែការយល់ការចេះការហ៊ានអនុវត្តនឹងនៅមិនទាន់នៅឡើយទេបាទត្រូវការឆ្នាំតទៅទៀតដូច្នេះហើយត្រូវមានកំណែតម្រង់ឲ្យសាមញ្ញដើម្បីពួកគាត់ចេះយល់ដឹងប្រើប្រាស់បានជាលិខិតបទឋានហើយដល់គាត់រៀបការមកវិញនឹងឲ្យរៀបការឲ្យស្រួលកុំឲ្យគាត់ស្មុគគាត់ពេកណាតាស្មុគគាត់ពេកនឹងគាត់ព្រួយបាទព្រោះនេះទាំងយើងទាំងគេការអ្វីក៏ដោយតាសំញាំពេកយើងអត់ធ្វើទេបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមានរឿងច្រើនដែលត្រូវធ្វើកំណែតម្រង់នៅក្នុងនោះ
ជាប្រិមជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះអស់លោករនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ដីពីប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលភូមិឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាចា៎លោកសុភ័ក្រលោកបានលើកឡើងអនុសាសន៍មួយចំនួនដ៏សំខាន់ជាពិសេសនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើនចំណេះដឹងក៏ដូចជាជំនាញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងក៏ដូចជាការពង្រីកច្រកចិញ្ចូវតែមួយដែលវាធានាថាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាបពុនិយមជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ដឹងតើលោកមានជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាវិធានការអ្វីបន្ថែមទៀតទេដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តឲ្យខានទៅបានដើម្បីពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័នថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះហើយជាពិសេសនឹងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីមូលដ្ឋាននោះចា
៎ខ្ញុំមានមួយចំនួនខ្ញុំបានគិតច្រើនមែនទែនហើយបានមើលឯកសារដែលខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមរយៈការជជែកផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានទៅធ្វើការប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាមួយពួកគាត់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺមិនមែនជាការគិតរបស់ខ្ញុំទេគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានឮបានឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញសកម្មភាពរបស់គាត់របស់ពួកគាត់នៅថ្នាក់ឃុំហើយការផ្លាស់ប្ដូរពីការដែលស្ដាប់ប៉ មកស្ដាប់ចាប់ដើមស្ដាប់ពជាប្រដ្ឋហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូចជាកម្មវិធីច្រកចិញ្ចូវតែមួយការិយាល័យច្រកចិញ្ចូវតែមួយកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមជាដើមគឺពជាប្រដ្ឋរួមជាមួយសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាគុំហ្នឹងគឺដុតដៃដុតជើងខ្លាំងមែនទែននេះជាគោលនយោបាយដ៏ល្អរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវតែបន្តធ្វើទៅទៀតចំណុចទី1ដែលខ្ញុំគិតថាត្រូវតែធ្វើគឺការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវតែបើកចំហទូលាយពេញទីតែម្ដងបាទជាពិសេសផ្នែកព័ត៌មានពិបាកយ៉ាងណាមានបញ្ហាអីខ្លះត្រូវតែយើងជាអ្នកដែលជួយគាត់នឹងយើងចង់បានព័ត៌មានអីយើងសួរទៅយើងអាចទទួលយកបាននៅមិនទាន់ដល់កម្រិតនឹងទេបាទខ្ញុំគិតថាឥឡូវនឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរដល់កម្រិតនឹងប៉ុន្តែពន្លឿនវាបន្តិចបាទឲ្យលឿនបន្តិចដើម្បីឲ្យកាន់តែដំណើរភាពហើយយើងអាចទទួលព័ត៌មានបានដោយកុំចាំបាច់ទៅហើយទៅទៀតខាតពេលវេលាច្រើនណាបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នឹងទី2ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសម្ដេចកាលាហោមនៅពេលដែលលោកមិនទាន់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលមុនហ្នឹងឥឡូវធ្លាក់មកដល់អាដាមអបញ្ញរន្ត្រីសសខាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាត្រូវតែពន្យល់ការអ្វីដែលជាការសន្យាគឺទម្លាក់ប្រភពធនធានមនុស្សធនធានហិរញ្ញវត្ថុបាទហើយនឹងធនធានការងារបាទឲ្យច្បាស់លាស់ដល់ពួកគាត់ដែលយើងហៅថាបង្វែរពីថ្នាក់ជាតិទៅឲ្យពួកគាត់ដើម្បីឆ្លប់តាមស្មារតីវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការបាទនៅលើក្រដាស់នោះមានហើយបាទតារាងពេលវេលាអីនេះមានហើយក៏ប៉ុន្តែយឺតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះបើសិនជានៅតែយឺតតទៅទៀតគុំនឹងគ្នានឹងពិបាកធ្វើការព្រោះឥឡូវហ្នឹងដេញអ្វីដែលយើងធ្វើនៅកម្រិតគុំហ្នឹងកំពុងតែចាប់ផ្ដើម scale up យើងហៅថារុញទាញវាមកលើដើម្បីធ្វើនៅកម្រិតស្រុកហើយនឹងខណ្ឌនៅទីក្រុងធំៗហ្នឹងខណ្ឌជាដើមដូច្នេះបើសិនជាយើងយឺតនឹងយឺតតគ្នាហ៎បាទដូច្នេះការពន្លឿនទម្លាក់ដេញធនធាននឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រញាប់ឲ្យបានបាទទី3ខ្ញុំគិតថាត្រូវតែរៀបចំឡើងវិញនៅក្នុងស្មារតី2027ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលក្នុងរឿងនយោបាយទេបាទខ្ញុំនិយាយឲ្យហើយបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយការប្រកួតប្រណាំងគ្នាដោយសុទ្ធចិត្តដោយបើកចំហរវាងគណៈបកកាន់អំណាចហើយនិងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវតែមានជាដាច់ខាតបាទនៅពេលដែលមានគណៈបកច្រើនគ្នាធ្វើការនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ស្របទៅតាមស្មារតីច្បាប់បោះឆ្នោតនៃប្រទេសរបស់យើងអានឹងគឺថាប្រជាប្រដ្ឋចំណេញច្រើនខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំសង្កេតថានៅឆ្នាំ2027បាទដែលនឹងមានក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងមានគណៈបកមិនមែន CPP នឹងអាចដូចដែលយើងបានឃើញនឹងអាចនឹងប្រកួតប្រណាំងគ្នាដើម្បីបំរើតដើមគ្នាបំរើប្រជាប្រដ្ឋមានតែអញ្ចឹងទេដើម្បីធ្វើឲ្យសេវានឹងកាន់តែល្អទៅទៀតហើយខ្ញុំនៅតែជឿមួយទៀតនេះជាទី4ខ្ញុំគិតថាល្មមដល់ពេលហើយដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជាពិសេសនៅកម្រិតឃុំសង្កាត់នឹងតែម្ដងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងពីប្រព័ន្ធសមមាត្រដែលជាការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកនយោបាយមកប្រព័ន្ធឯកតនាមឬបើយើងហៅថា the first past the post នឹងប្រព័ន្ធឯកតនាមគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំនឹងដោយផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ស្រឡាញ់អ្នកណាគាត់បោះតែនឹងម្ដងហើយអ្នកណាដែលទោះបីជាអត់មានគណៈបកហើយជាដែលយើងហៅថាបេក្ខជនឯករាជ្យនឹងឲ្យតែមានប្រជាប្រិយភាពប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្រឡាញ់បានគាត់អាចឈរឈ្មោះបានតរតែបោះឆ្នោតផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងបានគាត់មានប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ថាគាត់អាចពឹងពាក់ស្រែកហៅរកគណនេយ្យភាពនឹងឲ្យអ្នកជាប់ឆ្នោតនឹងមានគណនេយ្យភាពមកចំពោះគាត់ហើយអ្នកជាប់ឆ្នោតនឹងមិនមែនគណនេយ្យភាពនឹងទៅបាក់ទេបាទគឺត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងការតម្រូវការការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាមិនស្រួលទេនៅក្នុងការដែលធ្វើនឹងក៏ប៉ុន្តែនេះដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទយើងត្រូវតែធ្វើហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមឡើងដូចជា system ដែលយើងហៅថា mix system ដែលលាយគ្នាការប្រព័ន្ធរបស់ឆ្នោតដែលលាយគ្នាមានសមាមាត្រផងមានឯកតនាមផងហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ test ទៅនៅកន្លែងណាមួយនៅខេត្តណាមួយអញ្ចឹងទៅដូចដែលយើងធ្វើ test ដល់ច្រកចេញចូលការឡៃច្រកចេញចូលតែមួយអញ្ចឹងដែលបាទតោះយើងឈានទៅដល់នោះហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងពីប្រមាណឆ្នាំមុនហ្នឹងខាងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មានការជជែកគ្នាក៏យល់ដែរនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងថាដូចជាចង់សាកដែរបាទហើយខ្ញុំមិនដឹងថាហ្នឹងវាចេញទៅណាទៀតខ្ញុំក៏មិនទាន់បានដឹងដែរចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគិតថាត្រូវតែបង្កើតពង្រីកនៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយហ្នឹងនៅថ្នាក់ដែលយើងហៅថានៅថ្នាក់ស្រុកហ្នឹងហើយឥឡូវចាប់បើកថ្នាក់គុំហ្នឹងត្រូវពន្យល់ខ្លាំងឲ្យមែនទែនជាពិសេសថ្នាក់គុំហ្នឹងបើអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងខ្ញុំឃើញដំណើរការនៅសៀមរាបនៅបាត់ដំបងអីហ្នឹងឃើញប្រជាពលរដ្ឋលោកពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនបាទតូចទេហើយមានតម្លាភាពទៀតបងលុយបងកាអេមើលឃើញដល់អ្នកគ្នាបាទហើយបើសិនជាថ្ងៃមុខទៀត យើងអាចធ្វើតាមអនឡាញបានយើងធ្វើតាមការទូទាត់គ្នាតាមផ្ទាល់បាទតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអនឡាញបានដូចជាឥឡូវនឹងយើងចាយ VA យើងចាយ VA តែតាមទូរស័ព្ទទេបាទហ្នឹងគឺថាជៀសវាងកុំឲ្យមានមនុស្សហើយមនុស្សជួបគ្នាហ្នឹងវានាំឲ្យមានអំពើពលួយខ្ញុំគិតថាយើងគង់តែទៅដល់ហ្នឹងទេបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងពន្លឿនទៅរឹតតែល្អទៅទៀតចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំសង្កេតឃើញចេះនៅក្នុងការស្នើជឿរបស់ខ្ញុំនៅកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ក្តីឬមួយកម្រិតការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនៅកម្រិតស្រុកហើយនឹងក្រុងក្តីខ្ញុំឃើញកន្លែងហ្នឹងល្អមែនទែនតែម្ដងដែលនិស្សិតរបស់យើងនិស្សិតថ្នាក់បញ្ញាបរិញ្ញាបត្រនោះបាទខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាគាត់ទៅសិក្សាទៅធ្វើកម្មសិក្សា internship នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយនឹងដែលឆ្នាក់ស្រុកកាលឡៃច្រកចេញចូលទៅមកស្រុកស្រុកបើកទ្វារឲ្យពួកគាត់ចូលទៅធ្វើហើយយើងប្រើគាត់ទៅបាទហើយគាត់ចង់បំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយវានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់គាត់ទៀតបើសិនជាលុតដំគាត់នៅក្នុងកម្មវិធីអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់ជួបផ្ទាល់បំរើប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃក្រោយទៅគាត់អាចនឹងមានចិត្តចង់ចូលធ្វើការរាជការចូលធ្វើការជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋហើយបំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់ដឹងរឿងតាំងពីពេលគាត់នៅរៀនជានិស្សិតនៅឡើយហ្នឹងបាទដូច្នេះផ្សារភ្ជាប់សេវាសាធារណៈនិស្សិតកំពុងរៀនហើយនឹងដឹងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការខ្ញុំសង្កេតមើលអង្គុយសង្កេតមើលហើយខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញណាបើសិនជានិស្សិតបានមកធ្វើការនៅត្អូនហ្នឹងមិនដឹងជាប្រសើរយ៉ាងណាទេនេះជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែធ្វើបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទដ៏សំខាន់របស់យើងគឺប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្រមប្រឹក្សាគុំឃុំចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែធ្នូនេះពេលខាងមុខនេះចាសខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចាស
ជម្រាបលាស្រីនីថៃនិងប្រិមិត្ត Hello VOA ទាំងអស់បាទ
តតទីនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាក្រុមប៉ូលីសចិនបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើក្រុមហ៊ុនសាក្រៀស Zhongzi ក្រោយក្រុមហ៊ុនចិនដ៏ធំមួយនេះបានប្រកាសពីការខ្វះធនមិនអាចសងបំណុលបាននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រុមហ៊ុននេះមានទីស្នាក់ការធំក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនក្រមប៉ូលីសចិនក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើការចោទប្រកាន់ថាមានបទល្មើសមួយចំនួនដែលមិនត្រូវបានបញ្ជាក់និងបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងជនសង្ស័យជាច្រើនអ្នកផងដែរក្រុមហ៊ុន Zhongzi បានប្រកាសថាខ្សែធនគ្មានប្រាក់សងបំណុលដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួន766,000ដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងទៅតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលផ្ញើទៅក្រមអ្នកវិនិយោគហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក្នុងអំឡុងពេលដែលវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសចិនកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងនោះក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនបានវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុន Zhongzi នេះដើម្បីទទួលបានប្រាក់សាងសង់គម្រោងនានារបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុននេះមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណជាង141,000ដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងទៅលើធនាគារវិនិយោគទុន Nomura ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានជាប់ផុងខ្លួនក្នុងវិបត្តិវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ចិនដោយមិនអាចមានលទ្ធភាពបង់សងប្រាក់ទៅអ្នកវិនិយោគវិញបាននោះឡើយការខ្វះធនរបស់ក្រុមហ៊ុន Zhongzi នេះបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីការប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនទាំងមូលបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យរបស់ចិនឈ្មោះ Evergrande បានជួបបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះក្នុងពេលកន្លងទៅហើយវិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក៏កំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យអចលនទ្រព្យនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនទាំងមូលផងដែរនោះលោក Christopher Luzon បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងបាននិយាយថាអតិភិបរបស់លោកគឺការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកលូសុនដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកអភិរិយនិយមបន្ទាប់ពីគណៈបកជាតិនូវែលសេឡង់របស់លោកសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងគណៈបកតូចតូចពីរទៀតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនលោកលូសុនបាននិយាយបន្ទាប់ពីលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងរៀបចំការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចឲ្យបានលឿននៅផែនការ100ថ្ងៃដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោក លោកបានសន្យាថានឹងកាត់បន្ថយពន្ធនឹងការិយាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការកាត់បន្ថយពន្ធចំនួន 6.5% ចំពោះសេវាកម្មសាធារណៈផងដែររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏មានផែនការដកចេញនៅបំរាមឆ្នាំជក់ដែលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យមានកម្រិតសារធាតុនីកូទីនទាបនៅក្នុងបរិយានិងការហាមឃាត់មួយជីវិតសម្រាប់យុវជនផងដែរអ្នករិះគន់ថាផែនការរបស់លោកគឺជាដំណើរថយក្រោយសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈនិងជាជ័យជំនះសម្រាប់ឧស្សាហកម្មឆ្នាំជក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដីThis program has come